Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Aflatoksin u mleku, histamin u tunjevini, konjsku umjesto goveđeg mesa. Aktuelni su slučajevi koji plaše građane regiona i Evrope. Prva informacija koja je stigla od nadležnih službi bila je da mi nemamo razloga za strah. Dok čekamo rezultate vanredne kontrole ispravnosti, koje se najavljuju za danas u 14 sati, pitamo koliko smo zaista zaštićeni i da li znamo šta jedemo. Ostanite uz nas.
Još sekund dva, ja sam otišla, još sekund dva.
i noć nam je promakla.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, već sam najavila današnju temu, a to su aktualni slučajevi koji plaše građane regiona i Evrope. Odgovore tražimo na pitanja koja nas zanimaju od Sanje Čelebićani, načelnice veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Vere Vida, predsjednice Centra potrošača Srbije i profesora Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, doktora Dragoslave Radin. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Dobar dan.
Mnogo toga ovih dana možemo da pročitamo. Da li imamo razloga za strah je prvo moje pitanje, da vidimo da li se slažemo bar oko toga. Evo da krenemo od potrošača. Gospođo Vida, jel se plašite?
Pa da vam kažem iskreno, ja mislim da nema neke velike brige, odnosno neke velike zabrinutosti. Ukoliko se ustanovi da ima tih otrovnih supstanci, sigurna sam da će to biti objavljeno i da će potrošači biti informisani, također da će te količine biti povučene sa srpskog tržišta. Mi do sada zaista nismo imali nekih velikih prijava ni potrošača, niti smo imali nekih razloga za brigu što se hrane tiče u Srbiji.
Profesorka, šta vi kažete, da li su vas plašila ovih dana informacije vezane za neispravno mleko, tunjevinu i za celu ovu aferu u
pa
zemljama?
Pa moram da priznam da nisu, prosto kad čovjek malo više zna uopšte o teoretski o mikotoksinima o kojima ćemo naravno govoriti, mislim da tu nema tolikog mesta za strah. Mislim da je Uprava za veterinu i inspekcija tu će odigrati glavnu ulogu.
Evo, prebacuju loptu na vas, gospođo Čelebićani. Ovih dana smo pratili izjave, jako brzo ste izašli sa informacijom da nema razloga za strahovanje, da količine tog mleka nisu dospele u Srbiju, pa su se mnogi pitali kako to znate bez neke detaljne kontrole i znamo da ovih dana sprovedena i vanredna kontrola, rezultati se saopštavaju danas u 14 sati. Dakle, kako možete da smirite ako ima onih koji su uplašeni zbog cele ove priče?
Pa kao što vidite, vrlo brzo se izađe sa informacijama u javnost, što znači da nadležni organ barata sa svim podacima, odnosno da upravlja celokupnim sistemom kad je u pitanju bezbednost hrane i da nije izašlo u medije, da je bilo opasnosti, mi bi pre znali nego mediji, zato što je uspostavljen sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja kao jedan osnovan princip koji funkcioniše i u zemljama Evropske unije i u zemljama okruženja. To je kada imate hranu koja je sumnjiva ili se sumnja da je na njenu bezbednost, da se vrlo brzo povuče sa tržišta. To je princip sledljivosti koji je uspostavljen i kod nas zakonom o bezbednosti hrane. Taj princip je naravno i u svim visoko razvijenim zemljama. Poštuje se načelo predostrožnosti i na osnovu tog načela predostrožnosti i načela analize rizika se određena hrana povlači sa tržišta. Da biste to mogli da radite, morate da uspostavite sledljivost, znači mogućnost da pratite tu hranu od njive do trpeze i da u svakom segmentu procesa proizvodnje ili prometa možete da se vratite u korak nazad i da otkrijete zapravo uzroke ili eventualno nekakve hazarde koji mogu da se dese kad je hrana u pitanju, bilo da su oni mikrobiološki, hemijski ili fizički.
Na koji način je sprovedena ta vanredna kontrola, čije rezultate je?
Pa vanredna kontrola se sada radi u maloprodaji, znači na način da se uzmu svi proizvođači, da se uzmu uzorci svih proizvođača mleka u Srbiji.
Dakle, svih, nisu ovdje bili.
Apsolutno svi,
samo Dukat,
čak
ili
i ovi, naravno i naših proizvođača i uvezene pošiljke. Ono što je važno jeste da mleko o kojem pričamo, o broju lota o kojem pričamo, nije dolazilo na tržište Republike Srbije. Znači, mleko iz Hrvatske nije uveženo. Mleko se uvozi pod brendom Dukat iz fabrike Inmer iz Gradačica iz Bosne i Hercegovine i rađena je analiza. Evo, ja imam ispred sebe analize od ranije i iz prošle godine, kada je rađeno naravno i kontrola na prisustvo mikotoksina, pa i aflatoksina M1.
I šta su rekle tada te analize?
Da je aflatoksin u granicama koje su dozvoljene.
Koje su to granice koje su dozvoljene? Zato što i tu smo čuli ovih dana i dezinformacije i informacije da navodno Srbija dozvoljava veću granicu.
Pa, to su u pitanju to? Zaista nijanse. Mislim, i mi se usklađujemo sa našim propisima na osnovu onoga što dobijemo kao deo informacija iz stručne javnosti kada su u pitanju, pa tako i aflatoksin. I kod nas je nekih 0,05 ppm, ako se ne varam, po pravilniku dozvoljena koncentracija ili tako. Mislim, nisam sasvim sigurna, ali evo, možemo da pogledamo u analize koje kažu da je ispod 0,05 ppm.
Profesorka, vi baš predajete, stručno ste vezani za ovo čemu smo krenuli da pričamo. Ajte da slušalcima objasnimo šta je zapravo aflatoksin, kako on dospeva u mleko i koje su to granice koje nisu štetne.
Aflatoksin je zapravo sekundarni metabolit gljiva, pre svega gljiva iz roda Aspergillus i Aspergillus flavus, otuda mu ime aflatoksin, a od Aspergillus flavus. I zapravo zašto gljive proizvode te sekundarne metabolite koji su tako toksični, još uvek nije do kraja jasno i prosto nećemo ni ulaziti u to pitanje. Oni su zaista veoma toksični jer aflatoksin, naročito ovaj B1 koji prilikom unošenja u organizam životinja se transformiše u M1, o kome mi govorimo, koji se zapravo nalazi u mleku, je izuzetno toksičan.
On se transformiše u stoci ili bi se
u organizmu životinje. Da, prilikom je, da. Ukoliko se u hranivu nalazi aflatoksin B1 i naravno stoka se hrani takvom kontaminiranom hranom, onda se u organizmu životinje dolazi do transformacije tog aflatoksina B1 u M1, koji je srećom 10 puta slabije toksičan od B1. B1 je izuzetno potentan toksinogen, on se smatra jednim od najzaista toksičnijih materija organske prirode koji nastaje.
I koliko smo čuli, ukoliko dužim unošenjem dolazi do oboljevanja jetre?
Jeste. Osnovno je oboljenje jetre, ali osim toga on je veoma potentan kancerogen, znači potencijalno izaziva kancer, naročito u dužem periodu unošenja, čak i malih količina. Veliki je problem u organizmu čoveka zato što se on ne izbacuje iz organizmu, nego on ima jedno kumulativno dejstvo. Znači, sve količine koje unosimo u organizam, one zapravo u organizmu ostaju.
Da li su kontaminirane površine u Srbiji koje zemljišta?
Pa, ovo je pre svega važno za hranu i hraniva. Da vam iskreno kažem, za zemljišta zaista nemam podatak. Mislim, ne mogu, sad pokušavam da se prisetim da li se neko baš bavio zemljištem, ne. Ali, znate, to su gljive. Osnovni način njihovog razmnožavanja je preko spora. Spore su prisutne u atmosferi, u zemljištu i tako dalje. Međutim, treba tu imati prosto dve, tri stvari ovako na umu, da kažem. Nisu sve gljive Aspergillus flavus automatski i producenti toksina. Smatra se u okviru te vrste Aspergillus flavus da postoje različiti sojevi koji prosto procenjuju se negde 50% sintetiše toksin, 50% ne. Međutim, treba imati i drugu prosto jednu činjenicu u vidu, da čak i u proizvodima u kojima vi ne vidite prisustvo gljiva, koje su mogle u nekom trenutku tu da se nađu, preradom same gljive, micelije su uništene, ali ukoliko su one proizvodile toksin, taj toksin će ostati u hrani.
Samo mi još odgovorite u ovom delu pitanja na na dozvoljene, da kažem, količine i pojave aflatoksina u stočnoj hrani?
Ja sam da, evo, pripremajući se za ovo donela, to je pravilnik o količinama pesticida, mikotoksina i tako dalje. I naš pravilnik kaže da je u mleku i mlečnim proizvodima ne sme sadržavati aflatoksin M1 više od 0,5 mikrograma po kilogramu. Dakle, to jeste malo više, jedno 10 puta veće koncentracije od onog što dozvoljava u većina zemalja Evropske unije. Oni su postavili jednu regulativu, ja ću pročitati da ne bi dovela u zabunu, regulativa 1881/2006 za M1 oni predviđaju od 0,025 do maksimalna 0,05 mikrograma.
A zašto smo mi tu granicu pomerili? Šta je vaše predviđenje? Da li smo trebali to da uradimo?
Ne, ta granica nije sada pomerena, ona je davno postavljena.
Bez obzira na vreme, nego prosto da li vam...
Pa dobro, znate kako to je, ovo je čak pravilnik iz 92. Tu je došlo do nekoj revizije 2002. Dakle, to su već malo i stariji podaci i prosto verovatno to je i govori se o tome da zapravo je pravilnik treba da pretrpi jednu reviziju. Znate kako, nova istraživanja, novi podaci, sve to dovodi ka postavljanju nekih novih granica.
Gospođo Vida, potrošači su ovde oni koji stradaju ukoliko dođe do poremeća i nekih da kažem ekscesa ovakve yes. prirode kao što se desilo u Hrvatskoj i određena količina u Bosni.
Mislim prvo da potrošači nisu dovoljno informisani o onom šta jedu i kako pojedine namirnice treba da koriste. Prvo da krenemo od proizvođača. Vi odete na zelenu pijacu, imate izobilje zeleniša i svega živog, a pre toga je taj na njivi prskao protiv zlatice krompir ili je prskao krompir da ne bi ga ubila plemenjača i tako dalje. A mi znamo da imamo neki period, mislim se zove karenca, kada ne sme nešto da se iznosi na pijacu, odnosno mora određeni period da prođe. Znači, mi pre svega ne znamo šta jedemo, kakvu hranu jedemo. Mislim da tu treba da se urade ove dodatne edukacije potrošača i ono što je veoma bitno jesu deklaracije što mi insistiramo i ukazujemo svim potrošačima. Nemojte da nam se obratite kada već kupite neki proizvod i kada počnete da ga jedete pa vidite šta je, nego pročitajte koji mu je rok važenja, pročitajte šta piše na toj deklaraciji. Znači, ono što mi možemo...
A moramo svi sa lupom da idemo
tako
u prodavnici.
Tako je, nažalost, ja moram da kažem da su te deklaracije toliko sitno napisane da i onaj koji dobro vidi, ne može da vidi, često su one prelepljene, jel, da je istekao rok, pa se prelepi novi rok i tako dalje.
Da ne govorim o tome da su često te supstance nerazumljive za neko ko nije
jesu,
iz te struke.
Jesu. Ja mislim da
moramo
mi,
da se obavestimo.
Mi kao udruženja potrošača, ja mislim da unazad jedno dve godine, možda čak i više, 2,5 godine, niko nije radio ni jedno uporedno ispitivanje. Iz prostog razloga, ne da bi se neki brend zaštitio, pošto sam imala neke pozive novinara, to je totalno suludo, već iz prostog razloga što to zahteva zaista jedan studiozan pristup, što to zahteva određena finansijska sredstva da bi se tako neko ispitivanje uradilo. Znači, šta mi kao udruženje potrošača možemo da uradimo? Mi možemo da iniciramo da se pokrene neko uporedno ispitivanje i da vidimo da li taj proizvod zadovoljava odgovarajući kvalitet koji je tamo napisan, odnosno koje naši propisi dozvoljavaju.
Kada ste pomenuli to uporedno ispitivanje, vaš kolega Goran Papović je rekao da udruženje potrošača sprovodi nezavisnu kontrolu jer građani potrošači sve manje veruju zvaničnim podacima. Imate egzaktan podatak da građani, da potrošači ne veruju ome što smo iz inspekcije čuli ili čemu se radi?
Ja se ne bih sa tim složila iz prostog razloga što naši potrošači i sada još uvek traže povratak i tržišne inspekcije i zovu nas kada imaju neki problem, ih upućujemo na poljoprivrednu inspekciju. Mi smo imali prošle godine jedan slučaj za poljoprivrednu inspekciju kada je u jednom keksu pronađen miš, znači oni su toliko brzo odreagovali da se ceo proizvod povukao iz maloprodajnih objekata, mi smo dobili rešenje o tome. Znači, ja ne mogu zaista da sumnjam u neko koji se profesionalno bavi, koji dobija platu za to da ne radi taj posao kako treba. Znate, svuda vi imate ljudi koji ofrlje urade nešto, ali ne možete za ceo sistem da kažete da ne radi kako treba i da mu ne verujete. Svuda se potkrade greška, ali ja apsolutno verujem, jer mislim da ono što državni organi imaju, akreditovane laboratorije koje to rade, mi kao udruženja potrošača ne možemo da imamo i nemamo.
Gospođo Čelebićarin, kako ste vi doživjeli ove, mogu da kažem, napade na inspekciju?
Pa,
iz udruženja
doživjela sam kao, ajde da bude malo blaža, nepoznavanje materije i sistema o kojem gospođa Vida priča. Znači, kontrola kreće na farmi. Što se tiče veterinarske inspekcije, za nas su važne informacije koje imamo vezano za zdravstveni status, kako životinja, tako i hrane sa kojom se životinje hrane, tako i vode kojom se napajaju. Nakon toga je važno reći da kontrole na aflatoksine, odnosno na mikotoksine, rade mlekare u sistemu koji imaju HACCP, odnosno samokontrolu, imaju plan, godišnji plan uzimanja uzoraka na prisustvo nekih kontaminenata, pa tako i mikotoksine. Rade po linijama i po farmama porekla. Da biste bili sigurni da ono što ulazi u vašu mlekaru je zaista bezbedno, zdravstveno, higijenski, ispravno i kvalitetno, vi morate da provjerite svakog dobavljača sirovog mleka. Tamo kreće kontrola, ne nikako na rampi istovara u mlekari ili na maloprodajnim rafovima. Ja sam i pričala malo pre o toj sledljivosti, zato prosto kažem, u maloprodaji možete da radite screening, možete da radite kontrolu, pa ako nešto nađete, povućete taj lot, tu proizvodnu partiju. Međutim, mnogo je važnije ovo o čemu je profesorica pričala, to je da imate kontrolu u primarnoj proizvodnji, da ste zaokružili ceo lanac od njive do trpeze, da posjedujete sve informacije u lancu hrane, a ono što je važno, da možete u svakom momentu da prepoznate gde je greška nastala. Znači,
kako
to radi ozbiljno sistem.
Kako nam se onda desilo, par nekih slučajeva od 2008. baš kad je mleko u pitanju, više navrata smo imali problema i povučeno i pasterizovano mleko i mleko iz prodavnice, pa smo imali veliki skandal i sa mlekom u prahu, sa dečjom hranom, ipak je to došlo na rafo.
Pa kad bi bilo sve idealno, onda zaista ne bi ni trebao da postoji nadležni organ ni centralni organ za bezbednost hrane ni inspekcija. Znači, apsolutno niko od nas ne može da vam garantuje i da tvrdi da je 100% sve u redu. Znači, uvek je mogućnost da se nešto u maloprodaji nađe, ali isto tako pričamo o sistemu opoziva takve hrane sa tržišta. Znači, ako vi imate sve podatke o tome, šta su sirovine, koji dodaci, koje komponente su ušle u gotov proizvod, kako se i šta dešavalo na liniji proizvodnje, ko je pratio određeni proces proizvodnje, ko je pratio kontrolne tačke, kritične kontrolne tačke, da li o tome vodio zapis. Isto tako, ako imate podatke o tome gde je vaša roba otišla iz ekspeditnog magacina, vi u svakom momentu možete da taj broj lota za koji dokažete da je došlo do odstupanja na bilo koje parametre, da li je to u pitanju, kažem, mikrobiološka ispravnost ili je to u pitanju kvalitet, da vratite i da takvu robu promptno povučete sa tržišta. Zato i postoji sistem koji se zove HACCP, odnosno program koji vam omogućava da vi u svakom momentu možete da ispratite i proces proizvodnje i naravno da provjerite uslove u kojima se roba čuva i da provjerite način i rukovanje sa hranom koja se izlaže krajnjem potrošaču. Ono što je važno jeste da kod nas, kada pričamo o aflatoksinu, je rađeno više uzoraka, 144 uzorka kukuruza smo radili recimo u fabrikama mešaonama stočne hrane, nakon podatka da je 70% kukuruza zaraženo sa aflatoksinom kontaminirano. Mi smo nakon toga odradili proveru u svim fabrikama i mešaonama stočne hrane gde kukuruz ulazi kao hranivo, iz razloga da provjerimo da li su svi subjekti u poslovanju sa hranom ispoštovali planove samokontrola, pa prilikom otkupa te kukuruza kao sirovine koja će ući u gotovu krmnu smešu, radili proveru na vlažnost i proveru na prisustvo aflatoksina. Nismo čak, ni tim rezultatima analiza verovali, pa smo uzeli naknadne uzorke i od 144 uzorka, koliko je u tom momentu uzorkovano, samo su 4 pozitivne. Znači, ne stoji da je 70% zaraženog kukuruza koje ove godine imamo u ovaj silosima. Isto tako smo radili provere u našim velikim sistemima u mlekarama i kažem, pojedine mlekare su radile sirovo mleko, iskontrolisale apsolutno sve dobavljače sirovog mleka i na prisustvo ovih kontaminenata kao i na prisustvo antibiotika. Nama je cilj da se takvo mleko poništi na mjestu otkupa, a ne da kao takvo dolazi u tankove na istovar u mlekaru, gdje onda morate da bacite, odnosno neškodljivo uništite mnogo više mleka nego da to uradite na otkupnom mjestu i da jasno nađete ko je taj proizvođač koji je imao problem u proizvodnji primarnoj.
I šta sada možemo da kažemo nakon ove vanredne kontrole? Možemo dodatno da smirimo potrošače?
Možemo da kažemo da pored kontrola koje su rađene, kažem, od mjesta proizvodnje, znači od primarne proizvodnje preko naših mlekarskih prerađivačkih kapaciteta, da smo sada radili i kontrolu u maloprometu mlijeka koje se nalazi na našim rafovima. Znači i pasterizovanog mlijeka i sterilisanog mlijeka. I da smo uradili uzorkovanje svih proizvođača i da prvi rezultati screening na ELISA testu pokazuju da zaista odstupanja nema, ako ih ima, da su to sumnje koje trebaju da idu na potvrdu, ali u zanemarivom procentu.
Ajde sad da i ovu drugu priču koja se tiče histamina, a i tunjevine također u Hrvatskoj, reči o Rialu, podatak iz inspekcije da smo uvezli određenu količinu K plus.
To je isti marke, proizvođač, jeste iz Tajlanda. Tako je.
Ali da, šta je tu sad? To je završena priča.
Apsolutno. Znači, provjerili smo sve što je u prošloj godini i u ovoj godini ušlo u Srbiju vezano za konzervu o kojoj pričamo. To su komadi tunjevine u salamuri. Isti je proizvođač sa Tajlanda, ali radi za dve robne marke Rial i K+. Taj broj lota, oktobar 2012. oktobar, sa rokom upotrebe do oktobra 2015. kod nas nije došao, a provjerili smo da svi uvozi koji su bili konzerve su rađeni ili na granici ili na mjestu skladištenja prilikom uvoza i da nije dokazano prisustvo histamina. Znači, onog momenta kada se, ja prosto moram da objasnim našim slušaocima kako se realizuje uvoz. Da bi uopšte uvezli hranu životinjskog porekla, ja se ograničavam jer je Uprava za veterinu nadležna za hranu životinjskog porekla, vi morate da podnesete zahtev Upravi za veterinu i da u tom zahtevu navedete i zemlju porekla, i hranu koju ćete da uvozite, i kontrolni veterinarski broj objekta iz kojeg se ta hrana uvozi, i da se utvrde veterinarsko-sanitarni uslovi pod kojim ta pošiljka može da se uveze. Znači, ti veterinarsko-sanitarni uslovi su podaci o zdravstvenoj ispravnosti, podaci o propisanom kvalitetu, parametri kvaliteta i naravno morate da imate definisano mjesto i skladištenje gdje će se ta pošiljka skladištiti nakon ulaska u zemlju. Sve to je ispraćeno u lancu kontrole ili se pošiljka uzorkuje na granici ili dođe sa nalogom sa graničnog prelaza da to uradi inspekcija u mjestu istovara. I ta pošiljka se blokira do dobijanja rezultata analiza. Kada rezultate analiza pokažu da je sve u redu, onda se takva pošiljka pušta u promet. Ali isto tako naglašavam da je mnogo važnija informacija o objektu porekla, o svim onim navodima u sertifikatu koji mora da prati tu pošiljku, jer apsolutno stručno je neopravdano pričati samo o uzorkovanju kao metodi tehnici službene kontrole. Znači, službena kontrola se sastoji od niza predradnji, pa onda na kraju i uzimanje službenog uzorka, jer mi ne možemo da kažemo da smo 100% sigurni, jer bi to značilo da ćemo svaku od tih konzervi da otvorimo, ili svaku ambalažnu jedinicu i litru mlijeka ćemo da otvorimo. Zato se i radi sve ovo ispred što sam pričala, to je da vam hrana potiče od zdrave životinje, da ste provjerili zdravstveni status životinje, da ste provjerili uslove držanja čuvanja životinje, da ste provjerili higijenu procesa, HACCP i sisteme samokontrole u jednom proizvodnom objektu, da se naravno i tamo po planu uzorkovanja radi uzorkovanje, ali se radi na način da taj uzorak bude reprezentativan i da pokaže realno stanje vezano za određenu hranu.
Ja bih htjela samo da dodam
načelnica što je pričala, slažem se sa vama da je to sve ono što ulazi u radnje, ali složit ćete se sa mnom da smo suočeni sa velikim brojem ilegalnog uvoza i hrane i iz Mađarske, iz Hrvatske, iz Bosne. Znači, otiđite na buvljak u Pančevo, otiđite na buvljak ovde u Beograd, vidjet ćete da je to tone i salama i kobasica i tunjevina i svega živog. Mene zanima da li to neko kontroliše, pretpostavljam da to ulazi na crno, da to bez
to ulazi neke... apsolutno ilegalnim putevima, znači mi ne možemo da kažemo da smo odgovorni za taj deo, ali svakako na mestima prodaje radimo akcije. Imali smo prošle godine 59 tona oduzete robe u ilegalnom prometu koje smo radili zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa drugim inspekcijama i tržišnom i komunalnom,
ali koliko stano... shvatam ovde rešenje samo da se upozore potrošači da prosto ne kupuju na sumnjivim
stalno to pričamo,
pa
znate.
Stalno pričamo, ali morate da se složiti da je standard takav da će svako da ode na buvljak. Izvinite, ako vam košta konzerva ribe u 170 dinara, a 110 je na buvljaku, pa svakako da ćete platiti 110 dinara. Da,
ali onda preuzimate rizik. Preuzimate rizik, jer je to apsolutno hrana koja je ušla da nije prošla ovaj postupak službene kontrole. Znači, naši potrošači moraju da se ponašaju sa pažnjom dobrog kupca, ono što ste malo pre rekli, da čitaju tu deklaraciju, da ako piše na deklaraciji da se hrana recimo čuva na određenom temperaturnom režimu, da onda zaista kupe u rashladnom uređaju. Da, iz rashladnog uređaja.
Na deklaraciji je tema u nastavku emisije, pogotovo zbog skandala koji potresa Evropsku uniju, ali profesorka, da kao ste nam dobro objasnili šta je aflatoksin, sad nam recite bar nešto o histaminu, da znamo kako se i on pojavi u namirnici poput tunjevine.
Pa histamin zapravo proizvode, nalazi se u mesu riba i najčešće su tu prisutni mikroorganizmi koji zapravo svojim enzimima transformišu jedinjenja i kao konačan rezultat svega toga imamo velike reakcije organizma ukoliko se unese u organizam.
Alergijske,
oni mogu biti i iskazani raznim dermatološkim problemima i tako dalje. Tako da prosto to su prirodni neke supstance koje postoje u mesu, ali u prisustvu mikroorganizama, to su pre svega neke bakterijske vrste, neke su i poznate kao što su neke morganele i tako dalje, koje su posebno imaju prosto razvijene te enzimske sisteme na kojima pomoću kojih transformišu i dovode do pojave.
I gde je problem, znači u ribama još ili
temperatura,
u toku procesa, je li tako?
Održavanje niske temperature. Održavanjem niske temperature, hladnog tog očuvanja, hladnog procesa čuvanja hrane, pre svega ribe, naravno, to je veoma dobro poznato koliko je riba osetljiva, zapravo sprečavamo razvoj mikroorganizama.
Ovdje se znači dogodilo suprotno.
Pa verovao, ja sad
pretpostavljam,
jer tu je zaista prosto se, tačno se postavljaju se granice, znate, u roku od 6 sati mora da bude postignuta temperatura ispod 10 stepeni u središtu mesa, ribe i tako dalje. Mislim, to je vrlo su jasne te granice koje treba postići.
Čućemo reklame, a onda to, posle toga nastavljamo razgovor. Već smo najavili o čemu ćemo razgovarati do 12 sati, a to je ono šta piše na deklaraciji, a šta zapravo dobije.
Eko.
16. februara, Rigoletto, Verdijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
Evo, nastavljamo dalje razgovor u studiju vezano za proizvodnju hrane. Kao što sam već najavila, u nastavku ćemo govoriti o deklaracijama koje je i gospođa Vida u više navrata pomenula, šta zapravo mi to kupimo u odnosu na ono što piše na deklaraciji. Veliki skandal u Evropskoj uniji, ove nedelje i danima pričamo o tome. Ono što je interesantno, mislili smo da to nije za zapadne zemlje nešto što se može očekivati. Pre smo to očekivali u nekom nerazvijenom delu planeta, ali eto, desilo se. Zato je na telefonskoj liniji moj kolega Dejan Radujević, novinar iz Londona. Dene, dobar dan.
Dobar dan.
Ajde da kažemo našim slušalcima koji baš nisu upoznati sa ovim cijelim skandalom, o čemu je zapravo reč, kako se to dogodilo da konjsko meso, koje moramo da kažemo je mnogo ređe u proizvodnji, mnogo ga manje ima, da se ono prodaje kao goveđe, pogotovo u Velikoj Britaniji, gde se, da kažem, iz moralnih, je sam dobro rekla, ili kojih razloga konjsko meso se inače ne koristi za jelo?
Mentalitetski, prosto ljudi u ovoj zemlji konje jako vole, koristi ih policija, postoji tradicija konjskih trka, znači oni su životinje koje se vole i cene, a ne jedu se, jeli, to je prosto kulturološki mentalitetska stvar u ovoj zemlji. Da se konji ne jedu, za razliku od većine zemalja u kontinentalnoj Evropi, gde se konji jedu, gde se konjsko meso jede.
Mi smo pričali ovde o skandalima koji se tiču zatrovane hrane. U Evropi ovo sa konjskim mesom desilo se nešto drugo. Naime, nije reč o štetnoj hrani, ali su potrošači dobili nešto što ne piše na deklaraciji. To je i tekako veliki problem i veliki skandal, ako mogu da kažem. Čak sam čula da ovih dana će biti sastanak resornih ministara Evropske unije upravo zbog cijele ove priče. Sutra, je li tako?
Sutra je taj sastanak, da će se razgovarati o tome kako da se pooštre standardi za deklaracije na procesuiranom mesu. Znači, to nije reč o tome da su ljudi u kasatnicama kupovali govedinu, a dobili konjsko meso, nego je reč o tome da konjsko meso pronađeno u gotovim proizvodima, proizvodima koje sipate u rernu, mislim, ne znam, špagete ili
lazanje,
bukeri, ili lazanje, da bome. Znači tu je pronađeno konjsko meso, neki učinima, znači, potpuno zamenjeno, 100% konjetine umesto govedine. Kako je to otkriveno? Mislim, kako se to desilo, to ne znam ni ja, niti bilo ko to zna u ovom trenutku, jer istrage su u toku širom Evropske unije, jer ovo je stvar koja se prostire kroz preko nekoliko desetina zemalja, malte ne, jel? Znači, to je otkriveno najpre u Irskoj prošlog meseca, a onda ovde, a onda u Holandiji, u Belgiji, mislim, 16 zemalja je ukupno umješano u celu ovu priču. Radili su u laboratorijama DNK analize mesa, genetske analize, i prosto su ustanovili da u nekim proizvodima na kojima piše govedina, goveđe meso, postoje tragovi DNK konjskog mesa. Onda su nastavili da rade te analize i utvrdili da je proizvod daleko veći u kojima je pronađeno konjsko meso, piše na njima da je govedina. I to je prosto, znači, pojavljalo poverenje u taj sistem u Evropskoj uniji.
Jene, šta sada traži potrošači? Koju vrstu kontrole i koju vrstu odgovora i objašnjenja, pa i naravno odgovornosti?
Pa, mislim da je to na vlastima sada. Mislim da potrošač, običan čovjek, mislim, samo očekuje da bude, da može da veruje onome što piše na proizvodima koje on kupuje samo posluzi. Na vlastima i Evropske unije i zemalja članica Evropske unije je da obezbede da tako i bude, i firmi, pre svega, i firmi koje proizvode hranu. Znači ne može se govoriti o tome da se građani traže kako to da izgleda. To je prosto užasno stručna stvar, kako to da se reguliše, ali na vlastima je, znači, da pronađe sada mehanizam da se ovo ne ponovi.
Britanski ministar poljoprivrede Over Paterson je rekao da sumnja da je reč o međunarodnom zločinačkom udruživanju.
Da je reč o kriminalnoj organizaciji, što je sasvim moguće, pošto je konjsko meso u većini evropskih zemalja dosta jeftinije od govedine, ali, znači, mislim, redosled poteza, čini mi se da mora se prvo utvrditi tačno šta se dogodilo, a to uopće nije lako, jer ovdje su lanci unutar Evropske unije, znači je jedinstveno tržište, je, lanci snabdevanja su užasno komplikovani, mislim, znači, konjsko meso je izgleda došlo iz Rumunije.
Oni kažu da nije.
Molim?
Oni kažu da nije i da su ljuti zbog toga.
Oni ne demantuju demantuju da je meso došlo iz Rumunije. Oni demantuju da su ga oni pogrešno označili. Znači, Rumuni kažu da su oni vrlo jasno označili kad su izvezli to meso, da je konjsko meso. Koga je nakon toga označio kao govedinu, to treba slučaj da istraga.
E pa to zato lako. Kažem, Rumuni kažu da nisu krivi, oni ako su napisali da, šta su poslali, onda je u red.
Da, oni kažu da nisu krivi, ali što je komplikovano u celoj toj priči, zato što, znači, imaš rumunsko meso koje najpre kupi neko na Kipru, pa ga proda nekome u Holandiji, pa taj neko u Holandiji ga proda nekome u Francuskoj, pa druga francuska firma ga kupi, pa ga proda u firmi u Luksemburgu koja pravi te procesuirane gotove proizvode koje se samo strpaju u rernu u Luksemburgu za račun švedske firme. Znači lanci snabdevanja su užasno komplikovani i tu sad treba da se sprovede istraga da se utvrdi tačno ko je pogrešnu etiketu stavio.
Dene, da li procenjuješ da je ovo moment kada će se nešto promeniti upravo u tom takom čudnom lancu i goropadnom, kad je kontrola u pitanju? Teško je prosto utvrditi kada ide sve, kad je centralizovano. Evo sad, pitanje je verovatno i za Tesco i za ostale koji su, kako će da izađu iz cele ove priče, jer potrošači su oni koji su ljuti i koji nisu zaštićeni.
Promeni i firme koje posluju, koje to rade, koje proizvode te stvari, koje trguju, u njihovom interesu da se to promeni, jer one se prave ogromne gubitke, veliki broj proizvoda je povučen sa rafova u samoposlugama, tako da one u ovom trenutku gube novac, jeli? Mislim, u njihovom interesu, a u interesu je također vlasti i na nivou Evropske unije i na nivou zemalja članica, da spreči da se ovo ponovi, ali to će mislim malo potreti dok oni se pronađu mehanizam. Evropska unija je često kritikovana zbog toga da previše opterećuje firme pravilima koje moraju da poštuju, ali izgleda da ćemo morati da imamo još pravila.
Eto, hvala najlepše. Čuli smo od kolege Dejana Radojevića o skandalu koji potresa Evropu i to je teško zaista kada čujemo samo broj zemalja kroz koji je prošlo jedno meso koje je krenulo recimo iz Rumunije gde je završilo. Zaista je teško ustanoviti, ali to je to pitanje. Hoćemo da znamo to što piše, da smo to i dobili. I na tome, gospođo, vi da potencirate sve vreme. To je suština priče.
Suština priče jeste ta deklaracija. Znači, potrošač mora da bude jasno, vidljivo obavešten o tome šta kupuje, da li ima emulgatora, kakav je sastav toga, jer to njega opredeljuje da li će da kupi ili neće da kupi. Znači, da li će da donese takvu ekonomsku odluku ili neće da je donese. Mnogi daju veću sumu novca zato što smatraju da je hrana ili organska ili da sadrži ne znam nija šta već što piše na toj deklaraciji ili tako, dok drugi uzimaju mnogo jeftinije proizvode. Znači, ono što piše mora da bude, da odgovara tom kvalitetu koju on kupuje. Ako do sada smo stalno pričali da potrošači u Evropi za novac koji daju dobijaju određeni kvalitet.
Evo sada smo nažalost, dobili nešto tako. Novo.
I jedina sreća je u tome što konjsko meso nije zatrovano. Pa jedino je to za utehu, ali očigledno da je ovde profit nadvladao sve živo i da se radi o tome. A ne
da,
o,
verovatno ste videli izjave građani potrošači u Francuskoj i Velikoj Britaniji koji kažu otkud mi sad znamo da unutra nije i pseće i
tako.
I prosto
je,
se izgubilo to povjerenje.
Mislim da ne treba sad da idemo u drugu krajnost, odnosno paranoju, pa da sve proveramo da li je baš sve to tako i da li to očigledno da ako mogu tako da kažem, jel, pod navodnicima ima raznih muljanja na tom tržištu. Evo sad smo to videli da radi Evropa, pošto ne bi radili ovde i kod nas. Mislim da treba da se ponovo ponavljam ono što sam na početku rekla, da se rade te uporedne analize koje nisu rađene, ja mislim, sigurno 2,5 godine ovde kod nas. Da li je neko proveravao te privatne robne marke, kakve su one, da li to odgovara tom kvalitetu. Znači, mislim da bi trebalo malo više da se time pozabavimo, ali jednostavno u ovoj nemaštini mislim da potrošači samo gledaju ono što je jeftinije, a jako mali broj gleda kakav je to kvalitet. Nažalost.
I često na svoju štetu. Gospođo Čelebićanin, govorimo sad dakle o deklaraciji. Koliko je u Srbiji ono zaista što piše i unutra što smo kupili?
Pa mi smo prošle godine imali pa evo nekih 90 i nešto hiljada kontrola. U tim kontrolama smo utvrdili isto tako proizvođače koji su na deklaraciji stavljali nešto što zaista nije bio kvalitet koji je propisan pravilnikom ili kvalitet i po proizvođačkoj specifikaciji, ona što je obaveza bila da i urade. Međutim, ne mogu da kažem da je to toliko prisutno. Ovo što sad slušamo je zaista krivično delo. Mi sad slušamo o nečemu što je skandal i što su radile sigurno neke kriminogene organizacije koje su definitivno vidjele profit ili u pitanju profit. Ali takvih situacija kod nas, Bogu hvala, nije bilo, ali radimo kontrole na mestu proizvodnje. Znači, veterinarska inspekcija trenutno ima nekih hiljadu i nešto objekata koji su pod našim nadzorom, koji se nalaze u centralnom registru uprave za veterinu. Svi oni da bi uopšte počeli da se bave nekom određenom proizvodnjom, a to smo sad čuli. Čuli smo da je meso krenulo iz Rumunije, da je bilo u nekoliko zemalja. Znači, vaša je obaveza da svaki put stavite kontrolni broj objekta gde se bilo koja aktivnost vezana za taj proizvod dešavala. Pa imate recimo zaklano u objektu broj taj, pa meso rasečeno u objektu tom i tom, pa je pogon u kome se radila recimo do jedne faze proizvodnje je jedan pogon, pa je u drugi otišlo sigurno kao mleveno, ali usitnjeno meso za proizvodnju te lazanje ili tako. Ali to su sve podaci koji moraju biti na deklaraciji upravo da biste se mogli vratiti, vidjeti ko je sad u lancu ubacio konjsko meso, on napisao na deklaraciju da je u pitanju goveđe.
A šta mi u Srbiji znamo kada kupimo neki gotov proizvod?
Mi na našem proizvodu imamo identifikacionu oznaku na kojoj piše RS i broj. To je broj pod kojim se objekat vodi u centralnom registru uprave za veterinu. Da biste se bavili bilo kojom delatnošću koja se zasniva na proizvodnju hrane, je li to klanje ili rasecanje, proizvodnja proizvoda od mesa, proizvodnja proizvoda od mleka ili su skladišta i distributivni centri, to su objekti koji se u našem šifrarniku vode pod određenim brojevima. Pre toga se utvrđuje ispunjenost opštih i posebnih uslova u tim objektima. Oni moraju biti odobreni. Tek kada su ispunili opšte i posebne uslove, kada ste proverili sve te uslove u objektu, onda im dodeljujete kontrolni veterinarski broj. I to je broj koji se nalazi na svakom od naših proizvoda. Da li ćemo mi u jednoj mlekari ili u jednoj fabrici u kojoj se odvija proizvodnja proizvoda od mesa raditi kontrolu jednom nedeljno, jednom u dve nedelje ili možda i češće, zavisi zapravo od analize rizika koju radimo u skladu sa podacima na osnovu prethodnih analiza. Znači, postoje objekti u koje nemate potrebe da ulazite češće od jedan put nedeljno iz razloga što tamo postoji HACCP tim, što tamo postoji tim tehnologa koji se bave tom proizvodnjom, što niste u niti jednoj kontroli u ranijem periodu imali problem u tom objektu i provjeravali ste naravno u skladu sa godišnjim planom i tu deklaraciju i proizvođačku specifikaciju, provjeravali ste kvalitet, da li ga taj proizvođač poštuje ili ne. Znači, mi na osnovu analize rizika donosimo plan službenih kontrola i na godišnjem nivou, revidiramo ga naravno u odnosu na ono što se pokaže kao rezultat i tih kontrola u toku godine, pa negdje idemo češće, a negdje idemo ređe, ali u svakom slučaju nije bilo odstupanja u ovom pogledu, jer ovo su zaista, kažem, kriminogene aktivnosti koji, da se razumijemo, uvek će biti, ali kako kažu, jel, popularno u toj Evropi, svesti na najmanji mogući nivo, odnosno držati to pod kontrolom.
Profesorka, dakle, tema nam je deklaracija. Da li je dovoljno ono što vidimo na deklaraciji za običnog potrošača, da li shvata šta je kupio i da li su tu svi podaci koji treba da ga zanimaju?
Ja moram da priznam da deklarisanje nije baš moja uža struka.
Ali kad vidimo sve one silne oznake,
ali mislim da nije. Mislim da nije, zaista mislim da nije. Evo koliko puta, čak i ja se poneki put zapitam, a šta je ovo, i obično onda pogledam u neke brojne spiskove koje se pojavljuju sa upravo što vi kažete, šifrarnike, pa ovo je dozvoljeno, ovo nije dozvoljeno i tako dalje. Mislim da to prosto naši potrošači, u krajnjoj liniji mi smo svi potrošači, nije dovoljno jasno objašnjeno. Prosto mislim da nemaju dovoljno informacije.
Ja moram da najavim novi pravilnik. Znači, sada je u izradi novi pravilnik o deklarisanju koji treba da bude vrlo skoro završen. Koji je
Šta će onda nam donese?
On će doneti zapravo, morat ćete da na deklaraciji naznačite sve nutritivne vrednosti te hrane i mora naravno da bude jasno naznačeno da li u toj hrani ima alergena ili ne i za koje kategorije stanovništva je namenjen ili za koga bi bila potencijalna opasnost. Tako da deklaracija će biti sada mnogo opširnija i sadržavaće mnogo više podataka nego što je bilo sada. Iako i do sada u pravilniku o deklarisanju je naravno dosta podataka trebalo da se tu nađe.
Ali često ćete vidjeti za proizvode iz uvoza da je deklaracija koja
je prevedena na srpskom
presitna,
jako tako
ili sitna,
tako
ili kratko samo par napomena za razliku od pakovanja.
To sada neće biti moguće. Sa novim, nije ni do sad, kažem, i sad stoji da morate da prevedete svaku deklaraciju na naš jezik i da bude na vidnom polju. Ono što ja zameram našim proizvođačima i gospođa Vida rekla robnim markama. Vi imate robnu marku, imate brend koji vam prvi pada u oči, a onda morate negde sa neke donje strane da tražite podatke o proizvođaču, o kontrolnom broju, o nutritivnim vrednostima ili rokovima upotrebe. Ja kao potrošač imam strašne zamjerke recimo na upotrebljivo do, pa je to sa nekakvim na nekoj klipsi na kojoj apsolutno ne možete da vidite do kog roka je. Ali naši potrošači moraju da čitaju zapravo rokove upotrebe i naravno uslove čuvanja te hrane, što je jako važno. Ono što piše, najbolje je upotrebiti do, zaista da se toga i pridržavaju.
Ja moram još da dodam, prosto možda je to malo i profesionalna deformacija, ali ja mislim da zapravo ono što nedostaje, to je obaveštavanje naših potrošača, nas svih kao građana, prosto šta to znači, jer u redu bit će veća deklaracija, bit će više podataka, ali se bojim da opet ti podaci našim potrošačima neće mnogo značiti. Ja ne znam ko bi sad to bio zadužen za to, ali prosto nekako kao da radimo neki marketing toga šta se to nalazi, šta se zapravo krije iza svih tih, jer obično su to i razna jedinjenja hemijska gde kad kao običan potrošač pročitate, zaista ne znate šta je iza toga.
Enciklopedije i šifrarnike.
Ali prosto jedno obaveštavanje.
Da sumiramo, negde ste prozvani, čini mi se, ipak i udruženje potrošača možda treba više da radi u saradnji sa inspekcijom.
Slažem se, evo baš smo gospođa Sanja i ja razgovarala i mislim da ćemo krenuti zajedno u neku akciju. Mi do sada nismo to radili. Naš prioritet je bio savjetovanje i sad imamo savjetovalište u Beogradu za potrošače, informisanje, edukacija, ali ono što sam isto htjela da kažem jeste da mi u zakonu o zaštiti potrošača imamo član koji kaže da je trgovac, odnosno prodavac, dužan da potrošača obavesti o svim bitnim svojstvima proizvoda koje on kupuje. Recite mi koliko puta ste ušli u prodavnicu da je prodavac telefonirao, da nije hteo ni da vas pogleda, a nekad ga pitate da se udostoji da vam kaže, jednostavno oni su prodavci, a nisu trgovci. I to je ona razlika što je upravo zakonodavac hteo da napravi, da onaj ko prodaje mora da bude upoznat sa onim što prodaje i da to mora o tome da obavesti potrošača. Međutim, vi imate mlade devojčice ili ljude koji su ostali bez posla, koji apsolutno nisu u toj branši i koji su u stvari prodavci, a ne trgovci.
Ali mislim da ih i nema, oprostite, gospođo Vida. Evo, meni se dešava recimo u marketima da po 15 minuta tražim nekoga da ga nešto pitam. Znači, uopšte nema te...
Da, ali također nemoguća misija pitati, na primjer, mesara odakle meso.
To može da pita, naravno, i napred istaknuta deklaracija i zdravstvena oznaka koju možete vidjeti na mesu.
Evo, obećavam da ćemo mi krenuti sa tim uporednim ispitivanjima.
I edukacijom naših potrošača, naravno.
Ako ništa drugo, mada mislim da smo dosta pomogli danas slušalcima, svi su oni potrošači, da nemaju razloga za zabrinutost.
Apsolutno, mislim da je neodgovorno, znate, da dižemo, zaista tolika panika oko nečega što ne treba da bude panika. Mi možemo odgovorno da tvrdimo da nema razloga za paniku, da apsolutno sva hrana koja ide na tržište se kontroliše i od strane proizvođača i od strane nadležnih organa, ali malo je zaista pretjerano pričati na način kao što vidimo sad na novinske članke ili kako u pojedinim medijima kancerogeno mleko, ne znam, to su tako bombastične izjave koje zaista potrošači.
Da, dok vi izjavljate da tako mleko nije ušlo u Srbiju, naslovi su i dalje to mleko na rakovima.
Jeste. Tako i onda imate Sombolet koji sad naravno prijavljuje takve,
osjeća
se prozvanim, a radi se o fabrici koja se nalazi u Somboru i u koju ulazi mleko sa naših farmi. Ona jeste u lancu te kompanije, ali definitivno je ugroženo i njihovo pravo na poslovanje na takav način sa takvim izjavama.
Svakako priča bez kraja, ali čini mi se da imamo bar dobro jedan zaključak i inicijativu, kako sam shvatila, bolje saradnje između inspekcije udruženja potrošača, a struka je tu da ukaže da na sve propuste i naravno da pomogne. Nadamo se i da su naši slušaoci saznali danas dosta toga vezano za ove najnovije slučajeve koji potresuju region i Evropsku uniju, ali da ovog puta mogu biti mirni. Naravno, tu smo da pazimo i da čitamo i deklaracije, a inspekcija je tu da radi svoj posao. Ja sam tu da vam kažem da je ovo bio talasanje prvog programa Radio Beograda. Ovaj sat realizovali Milorad Vonasek, tonska realizacija, Brana Manojlović, muzički urednik, producent Aleksandra Radović. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.